Areena. Scarlett Johanssonin esittämä Charlotte nukkuu kyljellään hotellin sängyllä vaaleanpunaisissa alushousuissa. Elokuvan nimi Lost in Translation piirtyy Charlotten takapuolen päälle. Mä olen edelleen hotellissa. Olisi aika käydä nukkumaan, mutta aion katsoa elokuvan loppuun. Täysin häiriöttä. Sofia Koppolan elokuva lähes parinkymmenen vuoden takaa saa taas palata tähän hetkeen ja täyttää pääni kysymyksillä rakkaudesta. Elokuva on yhdenlainen tarina lukemattomien rakkaustarinoiden keskellä. Mutta on se myös tarina rakkaudettomuudesta. Romanttinen rakkaus on saanut kautta aikojen ihmiset tekemään elokuvia, kirjoittamaan, kuvaamaan, säveltämään, maalaamaan. Se on ehtymätön lähde. Mä käytän itsekin tolkuttoman paljon aikaa just romanttisen rakkauden puimiseen. On sanottu, että elääkseen hyvän ja merkityksellisen elämän, ihmisen on koettava toimivansa moraalisesti oikein. No miten rakkaus liittyy moraaliin? Sitäkin olisi paikallaan tutkia. Herra halu selvittää, millaiset käsitykset rakkaudesta voisi tehdä elämästä hyvää niin itselle kuin toisille, muille olennoille. Bill Murrayn esittämä Bob Harris, keski-iän kriisiä poteva näyttelijä, on myös unen ja valveen rajamailla taksissa, saapumassa samaan tokiolaiseen hotelliin, missä Charlottekin makoilee. He ovat tuntemattomat toisilleen. Pintatasolla Sofia Koppolan ohjaama Lost in Translation on elokuva, jossa ei tapahdu juuri mitään. Sen keskushenkilöt Bob Harris ja Charlotte on elokuvan alussa hotelliin eristettyjä ja tylsistyneitä. Jotain vailla, kumpikin eksyksissä omassa elämässään ja vieraassa kaupungissa. Tätä korostaa laajat kuvat, joihin päähenkilöt hukkuu. Bob Harris on Charlottea huomattavasti vanhempi, mutta heidän elämässään vallitsee sama pohjavire. Näiden kahden eksyneen ihmisen yhteydestä tulee elokuvan keskeisin asia. Ajallisesti rajatusta kohtaamisesta, joka saattaa olla merkityksellisempi kuin elämänmittainen avioliitto. Itse olen tutussa kotikaupungissani Helsingissä, joka on käynyt vieraaksi, autioksi. Samoin kuin hotellit, joiden olisi tarkoitus olla täynnä ihmisiä. Rakkautta, elämää. Tuntuu, kun olisin eristettynä kapseliin ja vuoden aika verhojen takana voisi olla se, miksi sen kuvittelen. Kuljen aikuiselämäni alkupään taivalta. Mä olen tullut siihen ikään, jossa kaikilla valinnoilla alkaa olla erilaista painoarvoa. Tai näin mun annetaan ymmärtää. Loputon rakkauden tutkimusmatka on siis käynnissä. Hotelleihinhan latautuu ajatus parisuhteen huoltamisesta. On tarjolla parisuhdepaketteja puuhakirjoineen. Eri hotellien verkkosivuilla mainostetaan pieniä parisuhdetehtäviä ja nautinnon karttaa, parisuhdeterapeutin kokoamaa materiaalia ja kaalimato.com-tuotteita, myöskin rakkausnoppaa. Kylpylöiden ja hotellien kuvastoissa komeilee pääasiassa valkoiset monogaamiset heteropariskunnat. Champagne poreilee kahdessa lasissa. Kuvissa ilakoi norminmukaiset perheet. Rakkauden ympärille on rakennettu vankkaa bisnestoimintaa.
Nautin lämpimistä poreista. Tule yksin, kaksin tai koko perheen voimin.
Erilaisten hotellien mainontaa kohdistetaan tosiaan myös heille, jotka tulee yksin, niin sanotuille määmatkoille. Oli he sitten sinkkuja, yksineläjiä, omasta tahdostaan tai tahtomattaan, pari- tai monisuhteessa, perheellisiä tai mitä tahansa muuta. Se sopii ajankuvaan, jossa minä on tärkeä. Ja täällä mäkin olen ottamassa edelleen sitä omaa aikaa. Tulin tarkoituksella tänne yksin, ilman mun puolisoa. Charlotte ja Bob ovat tahoillaan parisuhteessa, jotka kuvastaa rakkauden vaikeutta. Ilo, helppous ja keveys on taas läsnä Bobin ja Charlotten luontevassa kanssakäymisessä. Heidän välillään on erityistä molemminpuolista huolenpitoa, välittämistä. Charlotte leikkaa hintalapun Bobin liian nuorekkaasta paidasta. Bob kantaa Charlotten nukkumaan. Heidän yhteytensä on toisen näkemistä ja hyväksymistä juuri sellaisena kuin toinen on, täysin erilaisessa elämänvaiheessaan. Heidän yhteytensä tulee koko ajan joksikin. Se ei ole pysähtynyt sijoilleen. syntyvän rakkauden ja välittämisen eteen ei langeteta liukuportaita, joita pitkin pitäisi alkaa kävellä. Toinen ei ole itsestäänselvyys, jo tavoitettu kohde, selvitetty. Yhteyttä ja rakkautta ei aseteta johonkin muottiin. Sanotaan, että rakkauden eteen pitää työskennellä. Voi hyvinkin olla, että tämmöiset hotellien puuhapaketit oikeasti auttaa. Mutta voi myös käydä niin, että yhteyttä ei kaikesta yrittämisestä huolimatta aina löydy. Syyt voi olla jossain pintatasoa syvemmällä. Ehkä niissä odotuksissa, uskomuksissa ja tarinoissa, jotka meidät saavuttaa jo lapsena lukemissamme saduissa. Filosofit on kautta aikojen pyrkinyt sanallistamaan ja jäsentämään todellisuutta ja elämää, tarjoamaan jotain, mistä ottaa kiinni, pohtinut hyvää elämää. Filosofienkin on ollut hankala sanallistaa, mitä rakkaus on, mutta jonkinlaisia luonnoksia sen lepattavasta olomuodosta on sentään laadittu. Varmaan aika selvää on se, ettei hyvää elämää ole ilman rakkautta. Sain eräänä päivänä päättymättömällä rakkauden tutkimusmatkallani yhteyden filosofi Elisa Aaltolaan toisessa kaupungissa. Hän on tutkinut rakkauden olemusta ja niinpä viime vuonna ilmestyi kirja Häpeä ja rakkaus, jossa hän hyödyntää filosofista ja psykologista tutkimusta. Hän selventää, miksi rakkauslomalla voi joskus hiertää.
Mä pahoin pelkään, että verrattain moni nykykulttuurissa on mukana semmoisessa seriaalimonogamiassa, missä etsitään sitä välitöntä tyydyttyneisyyttä ja mielihyvää romanttisista kumppaneista ja ajatellaan, että sen kumppanin tulee olla verrattain täydellinen. Tämä palautuu osittain siihen, että ihminen hän ammentaa valtavasti siitä ympäröivästä kulttuurisesta ilmastosta ja meillä on hyvin paljon semmoisia yleisiä tarinoita rakkaudesta, jotka kuvaa sitä, kuinka meillä kaikilla on se yksi oikea ja kun me löydetään tämä yksi oikea, hän on täydellinen meille ja me saavutetaan ikuinen onnellisuus.
Rakkauden taikaa paketti sisältää majoituksen kahdelle valitussa huoneluokassa kylpytakkeineen ja tossuineen, vaahtokylvyn valmiiksi laskettuna, pullo champagnea.
Tämähän on hyvin naivi ajatus rakkaudesta ja tämä mun nähdäkseni palautuu ensinnäkin siis historiallisesti se palautuu tiettyyn ajankohtaan, se on syntynyt ennen kaikkea romantiikan aikakaudella ja länsimaisessa kulttuurissa tätä rakkauskäsitystä ei suinkaan löydy kaikkialta maailmasta, vaan se on aika tämmöinen ilmeinen nimenomaan länsimaisessa modernissa kulttuurissa.
Yllätä rakkaasi ainutlaatuisella elämyksellä, joka säilyy muistoissa aina. Joskus ilta voi huipentua myös siihen tärkeään kysymykseen.
Niin. Tai sitten voidaan kysyä, minkä makuisia sipsejä natusteltaisiin ensimmäiseksi minibaarista. Pitäisikö tilata ekstra tyyny respasta? Tai sitten toinen voi nukahtaa kesken hauskojen eläinvideoiden maratonin.
Ei ketään aikuista tarvitse ymmärtää täydellisesti, eikä hänen kaikkia tarpeitaan tarvitse täyttää. Mutta aika moni silti etsii siltä romanttiselta kumppanilta sitä, että hänen täytyy jopa lukea meidän mieltä, lukea meidän ajatuksia, osata vastata kaikkiin niihin pyyntöihin, mitä meillä on. Ja lopulta aika insulaarisesti korvata jopa muita ihmisiä. Eli aika monelle käy varsinkin ihastumisen alkuvaiheessa niin, että jopa ystäväpiiri unohtuu ja ollaan tosi paljon vain sen romanttisen kumppanin kanssa. Ja semmoinen aika atomistinen ajatus ihmisistä silloin tulee esille. Eli me ollaan semmoisia yksilölinnakkeita, jotka parhaimmillaankin muodostaa kahden ihmisen linnakkeen, mutta suuremmat verkostot jää puuttumaan. Ja sen jälkeen, kun se kumppani löytyy, niin sitten mennään siihen niin kuin ydinparisuhteeseen tai sitten ydinperheeseen. Ja ollaan siellä neljän seinän sisällä kaksiossa vaikkapa vaan sen yhden ihmisen kanssa. Ja totta kai silloin sen pitää olla meille hirveän paljon, jos meillä ei ole enää niitä muita sosiaalisia suhteita siinä mukana.
Keskellä arkeakin on ihana nauttia yhteisestä ajasta aikuisten kesken.
Lost in Translationissa Bobin ja tämän vaimon etäisyyttä korostaa vaimon faksilla saapuvat viestit, joissa on vaativa sävy piilotettuna näennäiseen ystävällisyyteen. Kun he puhuu puhelimessa, se on kohtaamattomuuden dialogia. Yhteiselua on takana 25 vuotta. Voiko joku olla onnellisessa liitossa 25 vuotta, mietin. kun Bobin vaimon Tokioon asti lähettämät näytekappaleet matosta Burgundin eri sävyissä lävähtää hotellihuoneen lattialle. Bob kysyy kyykyssä kaikkeensa antaneena käsi poskella. Which one is Burgundy? Näin koti, kaikki kodissa, mikä symboloi avioliittoa, valuu keskelle Bobin yritystä etsiä itseään Tokiossa. Kun keskivertotarinassa rakkaudelle rakennellaan kivijalkaa materiaalista, häälahjalistojen tuotteista lähtien, niin itse rakkauskin saatetaan taputella kankeaksi ja muuttumattomaksi paikalleen, talon ja huonekalujen, maalien ja kaakelien lomaan, kuin se sillä tavalla kesytettäisiin. Sitä on tullut monet kerrat vaihdettua tehosteseinän sävyä, koska se on helpompaa kuin vaikkapa jossain syvällä vaivaavien ongelmien puheeksi ottaminen. Rakkaus on ensimmäinen tunne, mitä me koetaan. Evoluution ja biologian näkökulmasta se on tunne, mikä ylläpitää sosiaalisia suhteita. Rakkauden biologinen tuntu liittyy voimakkaasti välittäjäaineisiin ja mielihyväkeskusten aktivoitumiseen ja meidän fysiologiaan, siihen millaisia olentoja me ollaan biologisesti. Juuri biologinen lähestymistapa rakkauteen on Elisa Aaltolan mukaan eniten esillä eri tieteiden saralla.
Ja se liittyy siihen, että ylipäätänsä tällä hetkellä paljon fysiologisoidaan ja biologistetaan asioita ja halutaan tutkia empiirisesti myös tunteita, mikä sitten vie aika helposti siihen, että mietitään niiden evoluutiohistoriaa ja keskitytään vain siihen.
Vaikka biologinen määritelmä rakkaudesta on relevantti ja varmasti paikkansa pitävä, niin se ei ole Elisa Aaltolan mielestä ainut tapa lähestyä rakkautta, sillä ihminen on merkityksellistävä ja kulttuurinen olento. Hänen mielestään ne merkityskentät, mitä me luodaan, on usein paljon kiinnostavampia kuin se biologinen alkuperä. Ja tällöin esimerkiksi arvot nousee keskeisiksi.
Mä itse pidän Platonin rakkausmääritelmästä hyvin paljon. Se on semmoinen ehkä tunnetuin länsimaisen filosofian rakkausmääritelmä, ainakin historiallisesti tunnetuin. Se löytyy Platonin dialogista Pidot, ja pidoissa eri puhujat pitää kilpailevia puheita siitä, että mitä se rakkaus lopulta on, ja siellä paljon nostetaan maljoja ja viinivirtaa, ja viimein Sokrates sitten nousee ylös ja tarjoaa sen voittavan puheen. Ja hän kertoo puhuvansa papitar Diotimalta kuulemiensa näkemysten äänellä, eli hän tarjoaa oikeastaan sen Diotiman näkemyksiä, ja hän väittää, että rakkaus ei lopulta ole intohimoa tai sellaista tarvetta saada toiselta jotain tai sitä nykykielellä välittäjäaineiden ja oksitosiinin virtaamista, vaan se on jotakin suurempaa sikäli, että siihen liittyy meidän arvot ja merkitykset. Ja hän väittää, että rakkaus kohdistuu ei niinkään yksilöihin, vaan lopulta niihin määreisiin ja piirteisiin ja laatuihin, mitä heissä on. Ja lopulta nämä sitten palautuu kauneuteen ja totuuteen ja hyvään. Platonilla oli semmoinen ajatus maailmasta, että tämän nähdyn tuolla puolen on semmoinen ideoiden taso, missä ikuiset lainalaisuudet sijaitsee, ja niihin lainalaisuuksiin keskeisesti lukeutuu nyt siis totuus, kauneus ja hyvä. Ja kun me rakastetaan muita, niin me lopulta rakastetaan sitä, että me nähdään heissä häivähdyksiä totuudesta, kauneudesta ja hyvästä. Ja sitä kautta me rakastetaan arvoja. Me rakastetaan meille keskeisiä merkityksiä. Ja tämä on aika kaunis tapa kuvata rakkautta ja semmoinen, mikä usein nykypäivästä unohtuu. Ja Platon nyt sitten muistuttaa siitä, että meidän täytyy kohdistaa huomiota sitä toista kohtaan ja samalla miettiä, että mitä arvoja hän edustaa ja minkälaisia piirteitä hänessä näkyy ja miten ne liittyy laajemmin maailmaan.
Vielä enemmän Elisaa kiehtoo tarkkaavaisuusmääritelmä, joka on peräisin Simone Weililtä ja Iris Murdochilta. He olivat 1900-luvun ajattelijoita, jotka ammensi Platonista, mutta vei ajattelua myös eteenpäin. Heidän ajattelussaan näkyy myös buddhalaisia vaikutteita. Elisa näkee heidän olleen luovia ja länsimaisesta analyyttisestä perinteestä hauskalla tavalla poikkeavia.
He puhuvat tarkkaavaisuuden merkityksestä ja siitä, että rakkaus on lopulta sitä, että me halutaan tunnistaa toisen todellisuus. Ja tarkkaavaisesti huomioida, havaita, ottaa lukuun, tulla avoimeksi sille, että minkälainen olento se toinen on. Ja tämä voi kuulostaa tosi helpolta, mutta se on lopulta aivan älyttömän vaikeaa. Murdochin mukaan se on vaikeimpia tehtäviä ihmiselämässä, koska juurikin sen takia, että me niin helposti ollaan itsekeskeisiä. Me etsitään aina itselle jotain, Ja kun me ollaan hyötykeskeisiä, itsekeskeisiä, etsitään itselle resurssia tai mielihyvää tai mitä ikinä hyötyä, niin silloin me väistämättä helposti suljetaan huomiomme niiltä asioilta, jotka ei palvele meidän omaa etua. Eli meille tulee ikään kuin semmoinen putkiajattelu ja me nähdään vaikkapa kumppanissa tai lapsissa jopa tai jopa eläimissä ainoastaan se, mikä jotenkin hyödyttää meitä itseämme, mikä aiheuttaa meille itsellemme kivoja fiiliksiä.
Kun Elisa nyt nosti eläimetkin puheeksi, niin rehellisyyden nimissä on ollut helpompi suhtautua hellitellen siihen sulavaliikkeiseen kauniiseen kissaani kuin siihen toiseen kömpelöön ja sairastelevaan kissaan. Odotan kissoiltani kivoja fiiliksiä, söpöyttä, terveyttä, silmäniloa. Se on rumaa. Jos nyt heittäytyisi todenteolla keittiöpsykologiksi, niin voisi kai väittää, että tämä heijastelee sitäkin, etten kestä vajavaisuutta ja heikkoutta itsessäni, siispä en kissassanikaan. Huomaan rakkauteni rajallisuuden silloin, kun mä olen olettanut kumppanini olevan muuttumaton olento. Joku, jonka sisäistä maailmaa mä voisin kontrolloida. Kun asiat ei mene niin kuin olin ajatellut, olen lukenut sen toisen heikkoudeksi, kyvyttömyydeksi täyttää mun toiveita. Tämä on egoistista, voisi varmaan sanoa. Ja juuri se, että me sementoidaan itsemme ja toiset joksikin, jona heidät kerran tapasimme, on alku sille, ettei me enää haluta, pystytä tai viitsitä olla uteliaita toisen todellisuudelle, joksikin tulemiselle.
Ja tässä sitten semmoinen muistutus myös Sören Kierkegaardilta, joka oli semmoinen aika tunnettu eksistentialisti, filosofi, joka myös kirjoitti rakkaudesta, on tärkeä. Hän muistutti, että rakkauden testi on se, kestääkö se myös vaikeuksia, kestääkö se myös epämukavia asioita. Ja juuri tämä epämukavuuden sietäminen erottaa rakkauden egoismista. Ja mä nyt yhdistäisin sen tähän tarkkaavaisuusmääritelmään, eli on hyvin oleellista silloin, kun avaudutaan toisten todellisuuksille, sietää myös sitä epämukavuutta, nähdä siellä myös tosi vaikeita, ristiriitaisia asioita, semmoisia, jotka voi olla meille jopa loukkaavia. Ja jos me voidaan silti edelleen rakastaa, niin silloin me ollaan kyllä läpäisty se rakkauden testi.
Elisa Aaltola kuitenkin muistutti, että omaa hyvää pitää tietysti varjella ja rajat vetää johonkin. Kaltoinkohtelua ei tule sietää. Mutta on mahdollista ottaa rakkaus eräänlaiseksi tunneasenteeksi. Se tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että meidän tulee rakastaa asenteellisella tasolla myös niitä ihmisiä ja olentoja, joiden lähellä me ei syystä tai toisesta voida olla tai joita ei ole helppo ymmärtää. Mutta me voidaan yrittää ymmärtää, miksi he käyttäytyy niin kuin käyttäytyy. Elisa Aaltola haluaisi laajentaa keskustelua rakkaudesta. Hänen mielestään yhteiskunta opettaa meille, kuinka oleellista rakkaus on, onko se oleellista ja keitä kohtaan sitä tulee ulottaa ja mitä se oikeastaan on.
Ja jotta me voitaisiin laajentaa sitä ja puhua myös muusta kuin romanttisesta rakkaudesta ja puhua rakkaudesta ihan vakavasti otettavana tunteena ja asenteena, niin tarvittaisiin sitä, että sit puhuttaisiin mediassa enemmän, sit puhuttaisiin jo koululaitoksessa enemmän, että lapsille opetettaisiin rakkauden eri muodoista ja rakkauden filosofiasta ja psykologiasta erilaisia näkemyksiä ja että meille opetettaisiin rakkautta myös muutoin koulutusjärjestelmässä aikuisielläkin ja että rakkaudesta puhuttaisiin yhteiskunnallisesti, ehkä jopa puoluepolitiikassa. Ihan todella siis vakavana ja ihmisessä hyvin keskeisellä tavalla, joka tapauksessa vaikuttavana moraalitunteena, joka joko on piilossa tai näkyvillä ja mieluiten näkyvillä. Mä pidän Iris Murdochin näkemyksestä, jonka mukaan rakkaus on moraalin lähtökohta. Me ei voida tehdä oikeutta toiselle, jolle me tunnistetaan hänen maailmaansa, hänen sisäisiä todellisuuksiaan, sitä, miten maailma hänelle näyttäytyy. Ja sitä kautta jo me ihan lähtökohtaisesti tarvitaan sitä rakkautta moraalin taustalle. Toinen vaihtoehto on semmoinen Immanuel Kantin hyvin tunnetuksi tekemä ajatus, jonka mukaan moraali on hyvinkin rationaalista ja missä tunteet saattaa olla vain haittatekijä. Ja silloin me aika tätä kliinisesti vaan päätellään, että mikä on oikein ja mikä on väärin, mutta mun mielestä hyvä kritiikki tämmöistä äärimmäisen rationalistista moraalikäsitystä vastaan on se, että usein Niidenkin rationaalisten päätelmien taustalla on kuitenkin tunteita. Ja ihan tutkitusti suuri osa ihmisen arvostelmista ja moraalinäkemyksistä lopulta perustuu sekä kulttuurista maksuttuihin normeihin että tunteisiin.
Elisa sanoi, että jos ihminen muodostaa mielestään rationaalisesti tietynlaisia käsityksiä, jotka ei ota lukuun tasavertaisesti kaikkia ihmisryhmiä tai poissulkee kaikki muut eläimet, voi olla, ettei hän havaitse, että hänen toimintansa taustalla vaikuttaa erilaiset tunteet ja tunneasenteet, kuten viha, pelko, ylemmyys tai ylpeys. Silloin ollaan pulassa, koska ihminen ei silloin voi myöskään reflektoida kunnolla sitä, että mitkä asiat on johtaneet omiin moraaliuskomuksiin. Tässä ollaan tärkeän asian äärellä. Mainittujen tunneasenteiden nousu on ollut näkyvillä viime vuosina. Ja kyvyttömyys tai haluttomuus reflektoida näitä omia asenteita.
Ja koska tunteet vaikuttavat joka tapauksessa meissä niin paljon, niin on tosi suotuisaa miettiä, että minkälaisia tunteita meidän olisi hyvä antaa vaikuttaa meissä ja mitä taas olisi hyvä koettaa asettaa vähän sivuun. Ja mä ajattelisin, että semmoiset perusmoraalitunteet sisältää myös rakkauden ja sitä rakkautta olisi hyvä kehittää, jos me halutaan kehittyä moraalisina toimijoina. Ja tämä siis tarkoittaa nimenomaan tarkkaavaisuuden kehittämistä.
Lost in Translation nimenä viittaa kaikkea siihen, mikä jää välittömättä käännetystä kielestä. Ja yleiseen eksyksissä olo on varmasti myös. Mutta yhtä paljon nimi kertoneen mahdottomuudesta ymmärtää toista, vaikka olisikin se yhteinen kieli. Paljon voi jäädä välittymättä. Tulkinnan ja käsitteiden suo on pohjaton. Mistä lopulta kaikkein tärkeimmät viestit luetaan ja miten ne välitetään? Ymmärrän, miksi toiset ei kaipaa parisuhdetta ja elää vaikkapa juuri lemmikit seuranaan. Silloin toisen elävän olennon arvoitus on niin korostunut, että siirrytään suoraan jollekin aivan toiselle, intuitiiviselle tasolle. Ei ole kieltä, jolla kannatella toista, jolla johtaa harhaan. On vain hiljaisuutta, katseita, eleitä, kosketusta, äänensävyjä. Ja silti voi saada turvaa, läheisyyttä ja iloa, puolin ja toisin. Kieli ei ratkaise ketään, mitään. Kieli on ajattelun väline. Kieli sulkee ulos, kieli yhdistää, kielen voi työntää ulos suusta. Kielellä voi koskettaa. Yksi suurimmista rakkauteni kohteista on taide. Se rakkaus ei huoju eikä toivoakseni koskaan kuole. En ehkä pysty tyhjentävästi selittämään, mistä se johtuu. Näin vain on. Uskon, että mun kaltaisia on monia. Se näkyy siinä, kuinka kipeästi ennen kaikkea taiteentekijöihin, mutta myös kokijoihin koronapandemian vaikutukset on osunut. Elisa Aaltolan esiin nostamat ajattelijat Simone Weil ja Iris Murdoch on kuvannut, että taide voi opettaa tarkkaavaisuutta, kun huomio kohdistuu taiteen yksityiskohtiin objektifioimatta tai hyötyä etsimättä. Yhtä lailla taide mahdollistaa helposti tietoisuuden laitamille jäävien kokemusten ja ajatusten esiintulon. Ja näin maailma muuttuu. Siksi taidetta ei voi eikä saa lakaista pois meidän elämästä. Sen asema ei saa olla niin heikko kuin se on paljastunut olevan. Me tarvitaan sitä, että taide vie meidät jonnekin muualle, välittömästä todellisuudesta kauemmas, kauniimpaan, ihmeellisempään todellisuuteen. Me tarvitaan sitä haastamaan meitä juuri sillä tavalla kuin vain taide voi haastaa. Simone Weilin mukaan meidän tulisi lähestyä rakkaitamme kuin taidetta. Mä olen täysin samaa mieltä. Ja samalla mä ajattelen itseäni tilassa, jossa verensokeri on päässyt romahtamaan liian alas, enkä ehdi muuta kuin raakkumaan jotain todella epäkorrektia niille rakkaimmilleni. Ihan tavallisen arjen tiimellyksessä on tosi vaikea katsoa toisia, omalla tavallaan epätäydellisiä, kuten taidetta. Kuten katson Jonas Carlsonin älykästä taituruutta tämän näytellessä perheenisää tai Richard III, Philip Seymour Hoffmania antautumassa ihmeellisellä tavalla ääntään myöten Truman Capotin rooliin, Maija Plisetskajan käsien asentoa tai Maggie Nelsonin kykyä kuvata ystävyyttä tavalla, joka saa mut varkain liikuttumaan hotellin aamiaisbuffetin jogurttia latkiessa.
Tule yksin, kaksin tai koko perheen voimin.
Kuten tuli alussa todettua, itsensä rakastamisenkin ympärille on rakentunut business. Usein sitä kuulee hokeman, että vasta rakastamalla itseään voi rakastaa muita. Se kuulostaa vähän siltä, kuin pitäisi olla jotenkin valmis, jotta voi rakastaa toisia. Jos on haastavaa rakastaa itseään ihan sellaisena kuin on, niin kyllä on toisiakin. Mä mietin aina välillä, että olisi varmaan helpompaa, jos mä erakoituisin. Olisin ihmisten ulottumattomissa. Silloin mun ei tarvitsisi koko ajan havista kuin haavanlehti toisten edessä.
Ja itserakkaus egoistisessa mielessä liitetään juurikin semmoiseen narsismiin, mikä nykykeskustelussa usein välkehtii ja jonka ollaan katsottu lisääntyneen länsimaissa viime vuosina ja semmoiseen siis itsekeskeiseen maailma-asenteeseen ja maailman kuvaan. Ja silloin me rakastetaan itseämme miettimättä miksi. Me vaan vaaditaan itsellemme muiltakin rakkautta, miettimättä ansaitaanko me semmoista rakkautta ja kuinka me ollaan kohdeltu muita. Eli huomio on koko ajan vaan siinä itsessä ja siinä, että ylistetään omia luonteenpiirteitä ja kehutaan itseä ja tuodaan itseä hyvin paljon esille.
Tähän Elisa ehdottaa ratkaisuksi vähän kehittyneempää itsensä rakastamista.
Ja semmoinen taho, joka tämmöisestä itsensä rakastamisesta on puhunut aika kauniisti, on Jean-Jacques Rousseau, joka korosti sitä, että mentäessä luontoon ihminen voi saavuttaa semmoista lempeyttä suhteessa itseen, koska hän ensinnäkin havahtuu siihen, että hän on hyvin pieni, ihan piskuinen olento tässä maailmassa. Hänellä ei ole mitään syytä enää rehennellä tai korostaa itseä. Se alkaa näyttää tosi absurdilta. Jos hän muistaa tuolla metsiä ja vuorten ja tähtitaivaan keskellä, että hän on tosi tosi pieni, niin mahtailusta ja itsekorostuksesta tulee aika hölmöä. Ja silloin hän saattaa sitten myös lempeämmin nähdä ne omat vaillinaisuudet ja omat mahdollisuudet ja tunnistaa itseään, tulla avoimeksi omille todellisuuksilleen. Ja sitä kautta sitten syntyy semmoista tervettä itsensä rakastamista, joka on aika harvinaista, koska me usein paetaan sitä omaakin todellisuutta. Me ollaan hirveän nykymaailmassa, me ollaan tosi keskittyneitä vaikkapa someen tai viihteeseen tai siihen, mitä me syödään illalla tai milloin me käydään kaupassa. Meidän arki täyttyy koko ajan semmoisesta humusta.
Eli Rousseaun jalanjäljissä Elisa ehdottaa, että egoistisen toisilta vaativan rakkauden voi sirotella sinne metsäpolulle ja sen sijaan tulisi tarkkaavaisesti tunnistaa oma todellisuus, omat piirteet, tunteet ja henkilöhistoria, hyvät ja huonot puolet, oma pienuus ja sitten suhtautua itsensä lempeästi ja sen pohjalta asemoida oma minä suhteessa muihin yksilöihin ja maailmaan. Mutta nyt mä oon kyllä ollut liian kauan autiossa hotellissa. Mä haluan nähdä ihmisiä. On mentävä ulos. Tapasin puistossa kaksi nuorta, jotka osoittautui sisaruksiksi. Lumi ja Lilja oli juuri puhumassa rakkaudesta, nimenomaan romanttisesta rakkaudesta. Lumi kertoi, että heillä on aika erilaiset tilanteet elämässä.
Sä oot ollut useamman vuoden parisuhteessa ja mulla on tämmönen uusi ihastus.
Siitä puhuttiin, niiden eroista.
Joo.
Mä just sanoin, että ihanaa, että sä oot nyt niin kuin siinä alkuvaiheessa ja siinä ihastuksen vaiheessa ja ihana muistella, että niin kuin jotenkin muistaa noi tunteet ja ajatukset ja mitä kaikkea silloin oli. Ja mä oon niin kuin ihana kuulla.
Halusin kuulla myös sisarrakkaudesta. Mikä siinä on parasta?
No varmaan tässä meidän sisaruudessa on just se, että on niin kuin, ollaan niin kuin samalla just tosi hyviä kavereita ja sitten on semmoinen 100-prosenttinen luotto. Ja
Niin. Että niin kuin mä tiedän, niin kuin, että sä oot aina siinä. Mm-hmm. Ja niin kuin mullakin on ollut tosi vaikeeta ja sä niin kuin jaksat odottaa ja ymmärtää kaikkea, mitä käy läpi. Ja sillä ei tietää, että sä oot aina siinä.
Mulla tuli itse asiassa ekana mieleen niin kuin molemmin puolin se, että sä voit kertoa mulle niin kuin kaikista sun huolista ja kerrotkin. Niin mä koen sen niin kuin rakkaudellisena tekona mua kohtaan ja sitten kans toisinpäin, että mä tiedän, että mä voin kertoa sulle kaiken. Mm.
Seurueeseen kuului myös Lumin rescue-koira Abby. Koira oli elänyt kurjissa oloissa ja se löysi uuden kodin ja ihmisen, Lumin. Kysyin tietysti, mikä on arvokkainta heidän kahden rakkaudessa.
Mä hommasin hänet semmosessa vähän vaikeammassa elämäntilanteessa, niin se on tuonut kyllä mulle niin paljon lohtua ja just semmoinen niin kuin vaikeinakin aikoina saa nousee sängystä ylös, kun on pakko nousta ja pitää huolta toisesta, niin se on kyllä tosi tärkeä.
Takaisin hotellilla. Lost in Translationin Bobby ja Charlotte juhlii ja antaa kaikkensa karaokessa ystävien kesken. Sitä katsoo haikeana, laulelua pikkutunneille. Viime aikoina mä olen lauleskellut enemmän tunteakseni eläväni. Etin karaoke-taustoja netistä ja löysin yhden, jonka osaan ja jota voisin sanoa rakastavani.
Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
Hectorin kappale, Yhtenä iltana.
Yhtenä iltana ois lupa.
Lähetin viestin ystävälleni, jossa lupasin laulaa tämän kappaleen hänelle, sitten kun saisi taas laulaa pikkutunneille. Hän vastasi, Hector ja 9 keltaista sydänemojia.
Vierasta koskettaa loimutessa auringon. Yhtenä iltana kuunnella tuulia vaan. Yhtenä iltana ääniä lapsuudestaan. Kuunnella tähtien sinfoniaa taivaan. Altaissa laulua ilman ja maan. Yhtenä iltana paljon jos viiniä jois. Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois. Yhtenä iltana kuoleman pyörteestä pois.
Niin, ystävät. Bobin ja Charlotten suhdetta voisi kuvata ystävyydeksikin, jos sitä haluaa lokeroida. Sellaiseksi, joka ei vaadi mitään, vaikka kaipaa ja rakastaakin. Se, kuinka paljon romantiikkaa ystävyydessä voi olla, on kulttuurin vartioimaa ja sanelemaa, vaikka ei aina hallittavissa. Milleniaaleille ystävät on löyhä, mutta pysyvä, merkittävä sidos verrattuna vaihtuviin parisuhteisiin, sosiologi Mikko Piispa kirjoittaa. Yksin asuva ystäväni näkisi kuolinvuoteellaan paljon mieluummin joukon ystäviä kuin muutaman hengen ydinperheen. Ajatuksessa on jotain kaunista. Huomasin ilahtuvani, kun kuulin tutultani tarinan siitä, miten yhteenkin perheeseen oli käytännöllisellä ja emotionaalisella tasolla liittynyt perheen vanhempien yksinään asustellut ystävä. Tuosta ystävästä tuli tärkeä aikuinen myös perheen lapsille. Perheensä voi myös valita. Historioitsija Kai Hegmanin mukaan viimeisen reilun 100 vuoden aikana Suomessa perhe on siirtynyt yhteisöllisyydestä yksityisen alueelle, siinä missä vielä 1800-luvulla perheen käsite oli varsin joustava. Perheen piiri on elänyt milloin kodin, talon, kotitalouden, ruokakunnan, työyhteisön ja laajennetun väliaikaisen perhetalouden kehysten sisällä. Kehittyvän suomalaisen yhteiskunnan peruspilariksi tuli sitten myöhemmin heteroseksuaalinen ydinperhe- ja parisuhdenormi, joka on sopinut yhteiskuntajärjestykseen. Valtio sitoutui pitämään huolta perheiden valmiudesta luoda siveä perusta kansalaisuuteen kasvamiselle ja toisaalta perheiden odotettiin täyttävän sille asetetut odotukset. Keskustelu parisuhteista ja perheistä on saanut 2000-luvulla uusia suuntia, vaikka samalla vanhoihin ideaaleihin perustuvat normit vaikuttaa edelleen ajatteluumme. Eli jännää on, että vaikka perheen muoto on historiallisesti ollut varsin joustava, ydinperhenormista poikkeavia perheitä pidetään yhä usein kummallisina. Filosofi Elisa Aaltola katsoi vielä taaemmas ihmislajin historiaan, jossa ollaan elelty pienyhteisöissä, kasvatettu lapset yhteisvoimin. Kenties ihmisillä oli useita kumppaneita. Hän aprikoi, kohtaako nykyinen rakkauskäsityksemme biologisia, evolutiivisia tarpeitamme. Niitä, jotka muinaisihmisten jäljiltä edelleen geeneissämme elää. Vaikkei ihmisiä voida täysin tietysti palauttaa biologiaan, niin me ollaan myös biologiaa, Elisa muistuttaa. Täällä hotellissa sitä miettii, miten tilat ja rakennuksetkin aika merkittävästi ylläpitää, vahvistaa tai sitten purkaa normeja, ohjaa tai tukee sitä, miten elää. Lost in Translationin loppumetreillä hotellimajoittuja tampaisee aamutakeissaan ulos, vaikka palohälytys osoittautuu turhaksi. Hotellin edustalla Bobby ja Charlotte tunnustaa, että hyvästien aika on lähellä.
When are you leaving?
Tomorrow.
Munkin on aika lähteä ja kohdata todellisuus hotellin ulkopuolella. Mutta rakkauden tutkimusmatka jatkuu. Päätän sen täällä hotellilla rakkauskirjeeseen. Hyvä tuntematon. Rakkaus palauttaa meidät alkuumme, aivan ensimmäisiin henkäyksiimme. Me opimme sen alkusävelet kenties ennen kuin opimme mitään muuta. Näin kirjoittaa filosofi Elisa Aaltola. Samalla kun mulla jossain pohjalla läsnä on tunne perimmäisestä yksinäisyydestä, ymmärrys siitä, että ei kukaan voi tavoittaa mun todellisuutta sellaisenaan, mä olen myös kaikkien suhteitteni summa, olemassa suhteessa niihin. Vain muutos pysyy ja kiinnostavaa on, miten normit ja ideaalit sopii yhteen muutoksen kanssa. Kun nuoremmat sukupolvet ei enää tavoita vanhempiensa sukupolven hyvinvointia, on totuttu hyvän elämän malli rikki, ja se tarkoittaa, että on luotava uusi malli tai korjattava edellistä, pohtii sosiologi Mikko Piispa. Tämä koskee myös ihmissuhteita, rakkautta ja yhteiseloa. Rakkautta, jota Elisa Aaltolaa mukaillen soisi käsiteltävän ja ymmärrettävän laajemmin julkisessa keskustelussa, niin että se koskisi myös muita eläimiä ja luontoa. Mä aion harjoitella tarkkaavaista rakkautta. Siinä on tehtävää koko elämän ajaksi. Rakkaus liittyy vähän kaikkeen. Se on moraalin perusta. Sitä tarvitaan, koska on niin paljon pelkoa, vihaa, ennakkoluuloja ja ulos sulkevia käyttäytymismalleja ja rakenteita. Itseään voi ja kannattaa rakastaa tunnustaen puutteet ja kaikki hyvä. On hyvä yrittää ymmärtää, mistä omat ajatukset ja toiminta kumpuaa. Mitä piilee vaikkapa kaiken suorittamiseni takana.